Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, naladili jste si rozhovor na aktuální témata v souvislostech. Vítá vás u něj Zita Senková. Pozvání přijal Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy, se kterým jsme ve spojení prostřednictvím telefonu. Jiří, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Hezké ráno, já děkuji za pozvání.
Zeptám se vás například na to, v čem byla a je pro Českou republiku důležitá existence Vyšehradské skupiny, jak Evropská unie obstála v krizi, zdali se z vakcín stává politikum a jak Českou republiku vnímají okolní země. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Před třemi dekádami se tehdejší Československo spolu s Maďarskem a Polskem stalo součástí tzv. Vyšehradské skupiny. Prezidenti těchto zemí v Budapešti podepsali dohodu o společném postupu k evropské integraci. Pro některé to bylo a pořád je klíčové spojenectví, pro jiné zbytečný projekt. Jaký je váš pohled, Jiří Hošku, co nám to dalo?
No já bych si to asi začal na tu pozitivní notu, když si vzpomeneme na to, jak vypadaly ty vztahy tehdejšího mladého Československa po roce 1918 vůči Polsku, vůči Maďarsku. No tak to byly vztahy vyloženě nepřátelské a víme, že to trvalo dlouhou dobu, samozřejmě do vypuknutí druhé světové války. Sehrálo to velmi, velmi neblahou roli vůbec v celém tom regionu, takže tady pořád si musíme pamatovat tenhle negativní extrém, jaké to je, když s těmi svými nejbližšími sousedy směrem na sever, směrem na východ a směrem na jihovýchod, byť tedy s Maďarskem striktně za to nesousedíme, jaké to je se s nimi nerozumět a být s nimi vyloženě na válečné stezce a asi budeme zajedno v tom, že tohle prostě nikdo nechce. A potom je ten druhý extrém, kdy máme tady Vyšehradskou skupinu a máme tu určitě lidi, kteří říkají, že bychom v podstatě za každou cenu na té mezinárodní scéně měli mluvit nějakým jedním hlasem. A tam zase říkám taky protože stejně v těch klíčových bodech zahraniční politiky, vztahy s Ruskem, vztahy s Evropskou unií, s Německem, energetická politika, vojenské základny na vlastním území. Stejně si ty jednotlivé státy Vyšehradské čtyřky jedou striktně podle sebe. Tam ta vazba zas tak silná není. Takže mějme nějaké nadstandardní vztahy, určitě ano, potkávejme se, ale podle mě bychom se měli říkat jako nepříjemnou pravdu do očí a neříkat jenom podívejte se tady jako to, co se děje s maďarskými médii, to, co se děje s polskou justicí, to je vnitřní věc toho daného státu.
Co nás dnes státy Vyšehradské čtyřky spojuje? Jaká témata? Určitě si vzpomenete, před 5 lety, za chvíli 6, nás hodně spojila otázka migrace nebo ten odmítavý postoj vůči kvótám. Tak co máme společného? Navíc, když se podíváme na to seskupení, tak Slovensko je už pár let členem eurozóny, ostatní nikoli.
No já myslím, že jste to vyhmátla. Já bych si použil slovy našeho bývalého kolegy, kamaráda Ondřeje Housky z Hospodářských novin, který říká, že tím společným jmenovatelem, nejsilnějším takovým tím fundamentem je opravdu otázka uprchlíků, přijímání respektive nepřijímání, odmítání uprchlických kvót a tím to asi tak končí. Mě strašně zaujalo, co říkal ve středu na té zatím poslední schůzce Vyšehradské čtyřky v Krakově český ministerský předseda Andrej Babiš, který říkal, nezapomínejme, že Vyšehrad, že to je ekonomické seskupení. A já jsem tak jako nevěřícně koukal na rozhlasový přijímač a říkal jsem si, aha, tak co tím jakoby bylo na mysli. No, myslím si, že se musí opravdu dbát na to, že ta spolupráce jde nad rámec toho, jaké jsou současné vlády v Praze, v Budapešti, Bratislavě, ve Varšavě, co dělají, pokud to ale nejsou samozřejmě nějaké jakoby velké excesy. A bráno z Bruselu, já si myslím, že z pohledu České republiky bychom měli dbát na to, abychom zase moc jako optikou té Vyšehradské čtyřky neměli být viděni, protože to, co se děje v Polsku, Maďarsku v současné době, co celá řada států Evropské unie bere velmi nelibě, tak k tomu bychom se neměli chtít podle mě přimykat a tvářit se, že to jsou i naše hodnoty.
Možná na začátku, Jiří, nevím, jestli budete sdílet tento pohled, to byla ekonomika a postupně jsme se posunuli právě až k té politice. Umí mimochodem podle vašeho názoru prosadit V4 své zájmy?
Ne, tohle mě neumí, protože umí prosadit podle mě své partikulární zájmy Polsko, které někdy jsou i zájmem Vyšegrádské čtyřky, ale podle mě primárně prosadí Polsko. A tím to asi tak hasne. Myslím si, že tam ani neexistuje teď, když se vezmeme tu pandemickou rovinu, nějaká úplně super velká jako solidarita ve stylu, že by Polsko, Maďarsko, Slovensko nějak třeskutě protestovali v Berlíně proti tomu režimu, který teď panuje na hranicích mezi Německem a Českem. Teď vůbec žijeme v takové době, kdy se víc obnažila jako sobeckost politik jednotlivých států a jak není divu, musím dodat. Takže na vaši otázku říkám, že si nemyslím, že by Vyšegrádská čtyřka byla na té mezinárodní scéně schopná jakoby prosazovat nějakou svoji politiku.
Když už jste nakousl tedy ty uzavřené, spíš obnovené kontroly na hranicích, tak jak to vnímáte? Může to mít třeba i nějaký dopad pak na další vztahy? Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera jsou ty obnovené hraniční kontroly i v zájmu Čechů, České republiky a našeho boje s pandemií. Podle něj opatření uplatňuje Německo i vůči všem zemím světa, které považuje za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. U nás je to britská mutace, ale když se podíváme, tak stejná opatření jako proti Česku zavedlo Německo i proti rakouské spolkové zemi Tyrolsko. To je navíc teda uzavřeno hned dvakrát i v rámci Rakouska. No a my jsme zase zavedli hraniční kontroly se Slovenskem, Rakušané kontrolují Italii. To je realita.
Je to takový dominový efekt, ano. Já musím říct, že se vůbec jakoby necítím špatně a absolutně ve smyslu toho, že bych něco jako měl vyčítat bavorskému premiéru Zedrovi a saskému premiérovi Krečmerovi nebo už zmiňovanému Horstu Seehoferovi za to, že dělají to, co dělají. A já, kdybych byl v jejich roli, tak dělám úplně to samé a možná ten můj slovník by vůči Čechům a jejich chování by byl ještě nelichotivější. Takže mě ta jejich reakce a ten režim na hranicích připadá jako jediná logická věc a podívejte se prostě na jednoduchá čísla v 10milionovém Česku a v kolika 83milionové Spolkové republice Německo, co se týče počtu nově nakažených jenom tenhle týden, nebo co se týče počtu osob v nemocnicích a taková ta týdenní incidence, takže mně to připadá jako logický krok a myslím si, a to si myslím, že bylo asi skryté taky ve vaší otázce, že nám to může hrozně uškodit jako středně době, nevím jestli dlouhodobě, že tenhle jako šlendrián podání České republiky a nezodpovědné chování našich občanů, že tohle je něco, co si v Německu budou pamatovat. A určitě to u nás je velké černé mínus a je to škralou.
Jak se o nás, Jirko, píše v zahraničním tisku? Zejména asi teda v těch nejbližších spolkových zemích, teda ono jsou to shodou okolností oba svobodné státy, Sasko a Bavorsko.
No,
jaký je obraz České republiky v zahraničí v souvislosti právě s tím bojem s novým typem koronaviru?
Je to takový úžas, protože si zároveň řada novinářů, a oni mi různě bývalí kolegové z berlínských mých a londýnských časů píší ve stylu, jako co se to u vás děje, vy jste byli na jaře 2020 premianti a co to tam teď máte za šílená čísla, která se prostě vymykají tomu středoevropskému průměru. A myslím, že by nás mohli jako v uvozovkách natírat ještě mnohem víc. Samozřejmě píší hodně zasvěcené články novináři, kteří tady přímo v České republice žijí, typu Hans-Jörga Schmidta, který píše třeba pro Sächsische Zeitung a ten nenechává na vládě Andreje Babiše nitku suchou a celkem oprávněně. Ale v podstatě nás částečně zachraňuje to, že ty jednotlivé země, kde se o nás píše, tak současně mají taky svých starostí nad hlavu, ještě než aby nějak jakoby dlouhodobě řešili dění v České republice. Takže je to jakoby úžas, je to nepochopení a opravdu se ty státy diví, jak je možné, že se ta situace u nás nejenom, že tak zhoršila, ale že se hlavně prostě nelepší.
Čím vy si třeba osobně, mohli se zeptat, vysvětlujete, proč se ta čísla, jsou to lidé, kteří jsou dnes a denně nově testovaní nebo bohužel končí, jsou hospitalizováni v nemocnicích. Jaký je váš osobní názor na to? Proč se to nedaří? Proč máme denně čísla vyšší, než je 80-milionové Německo, 60-milionová Itálie a tak dále?
Já se domnívám, že to je kombinace faktorů. Rozhodně bych nechtěl všechno házet na úřady, na vládu, na krajské hygienické stanice, na hlavní hygieničku. Je v tom určitě i jako neochota lidí a jejich nezodpovědné chování v tom smyslu, že a těch příběhů je celá spousta, že i z příznaky COVID-19 nejdou na testy, jdou do práce, nedostatečně se chrání, potkávají se napříč rodinami nebo se svými přáteli, ale je to i ta věc opravdu, že máme tady v současné době už zase 70 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca, která už několik dnů prostě dlí nečinně v lednicích různě po České republice a není aplikována. Já bych byl radši, aby to nebyly třeba i rizikové skupiny, a ať jsou na očkovaní prostě lidé ve věkové skupině klidně 30-40 let, prodavači, řidiči autobusů, prostě kdokoliv, jenom ať ta vakcína přece pro boha není v lednici. Ale zase to souvisí s tím, že nemáme tady dobrou prostě očkovací strategii a nemáme tady ani pořádnou komunikační strategii, která by lidem jako víc ještě vtloukla do hlavy, že jenom to pro očkování obyvatelstva je skutečně cestou ven z téhle krize. A nemáme tady ani prostě fungující pořádně trasování, takže my ani nemůžeme pořádně říct, kde se nám tady ta breberka a jakým způsobem vlastně šíří.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy, s námi sdílí svůj pohled na svět. Spojila, stmelila pandemie členské země Evropské unie, nebo naopak, jak to vidíte?
No, myslím si, že je stmelila v tom společném jaksi utrpení, že nikdo není ochráněný před novým koronavirem a jeho mutacemi. Na druhé straně, jak už jsem to naznačil v jedné z těch svých předchozích odpovědí, myslím si, že se probudil takový jednak vakcínový nacionalismus a jednak se probudila taková sobeckost v tom smyslu, že ty národní vlády jsou opravdu odpovědné hlavně svým občanům a snaží se pro ně zajistit co možná nejlepší péči, nejlepší ochranu. Takže tam bych to na úplně velké stmelení neviděl a já si myslím, že vy směřujete samozřejmě k té otázce, jak uspěla Evropská unie jako celek, co se týče pořizování vakcín. No a tam je to zase viděno optikou toho, jestli se jedná o bohatou, lidnatou členskou zemi Evropské unie. Ta si myslím, že tu vakcinační strategii může právem kritizovat, a nebo jestli se jedná o nějaké chudší státy Evropské unie, které naopak nebýt té společné vakcinační politiky, toho společného unijního nákupu, tak by možná vakcíny ve svých zemích neměly dodnes.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v reakci na kritiku pomalého postupu očkování v členských zemích uznala před pár dny, že komise nebyla dost rychlá při schvalování vakcín, že až příliš věřila rychlosti jejich velkovýroby, že udělala chybu také při snaze omezit export očkovacích látek do Británie. Myslíte, že se poučila už tedy? Komise říká, že chce pracovat na nových pravidlech, která by umožnila co nejvíce urychlit ten schvalovací proces. Kde se tedy stala chyba?
No asi je to zase kombinace faktorů, které jste nastínila. Já si myslím, že tam v podstatě my nemůžeme si stěžovat na to, že by ty jednotlivé technologické instituty a univerzity a farmaceutické firmy se flákaly, protože ty vakcíny byly vyvinuty opravdu v rekordně rychlé době. A myslím si, že Evropská unie, která poměrně štědře financovala vývoj některých těch vakcín, tak jakoby podcenila ten faktor té vděčnosti, že jenom tohle úplně nestačí a že nestačí nějaké smlouvy o smlouvě budoucí a že v té druhé polovině roku 2020 netlačila dostatečně na pilu a nepodepisovala ty už opravdu závazné smlouvy s jednotlivými výrobci a dostatečně rychle. Takže tohle je asi jedna odpověď na vaši otázku. Ale zdůraznil bych tu věc, že ono opravdu je důležité mluvit o tom ponaučení se, protože i když teď se ty zásoby budou dostávat do těch členských zemí rychleji, hladším způsobem, tak ono to musí pokračovat, protože víme, že ta účinnost vakcíny nebude nekonečná a bude třeba očkovat ty lidi třeba za rok, rok a půl znovu. To znamená, to není něco, co ohledně vakcín skončí teď koncem kalendářního roku 2021. Tenhle režim podle mě bude muset běžet dál a Evropská unie je určitě jako světový hráč, který musí myslet třeba i na své povinnosti, co se týče podpory chudších zemí Afriky, tamhle střední Asie a podobně, takže jedná se tam i o nákup vakcín pro tyhle země a tohle půjde určitě daleko nad rámec roku 2021.
Co podle vás ukázala krize o Evropské unii? Dokáže reagovat pružně? Jaký je tedy její krizový management? To skloňujeme neustále i v České republice.
No tam musíme našim posluchačům připomenout to, co už pochopitelně i tady na vlnách dvojky zaznělo, že jako zdravotnictví je jedna z oblastí, kterou si regulují jednotlivé členské státy. No zpětně za to si myslím, že se jednoznačně v těch měsících únor, březen, možná ještě duben 2020 prostě měla přijmout nějaká jednotná unijní opatření, i co se týče třeba pohybu osob, režimu na hranicích a tak dále. Tam bych si myslel, že tam opravdu došlo k nějakému podcenění. Ale když se podívejme a vrátíme se k té otázce České republiky, jak chcete v podstatě vymyslet nějaký jednotný mustr na země, kde ta situace je tak diametrálně odlišná, kde ty úřady vlády fungují tak diametrálně odlišným způsobem, někde máme opravdu velkou flexibilitu, kreativitu, máme obrovskou ochotu obyvatel podstupovat oběti a jinde máme zase to obyvatelstvo veskrze nezodpovědné. A podle mě se taky prostě podcenila, už jsme to taky naťukli, ta otázka komunikace směrem k obyvatelstvu. A tam se zase ukazuje, jak je obrovský problém, ta mediální negramotnost, strašné spousty obyvatel, jak se věří všelijakým spekulacím, hoaxům, jak se spochybňuje účinnost jednotlivých druhů vakcíny. To se teď nám vrací jako bumeranka, je to obrovský problém. Takže tady se podle mě taky zaspalo, jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států, že se to těm lidem mělo opravdu nabušit do hlavy, co jsou důležité věci, co jsou priority, a ne teď ten požár hasit nějak zpětně.
Ale fotbal se hraje.
No, fotbal se hraje a jako, já si myslím, že kdyby se fotbal nehrál, tak ta psychika lidí, která je už tak jako velmi křehká a narušená, tak by byla ještě horší, že ten fotbal fakt představuje takový ventil, ještě nemít možnost aspoň v té televizi, když už člověk nemůže jako na stadion, tak jako podívat se na zápas svého milovaného týmu, tak to už by bylo opravdu smutné. Ale
někdy je to i z diváky, Jiří.
No jasně, někdy je to i z diváky, někdy je to i s prominentními diváky, ale je to vlastně i tam je ten rozměr, že fotbalisté jsou jedni z těch privilegovaných, kteří vlastně můžou dělat svoje povolání. Je strašně líto lidí, kteří prostě nemůžou dělat svoji milovanou profesi, vyvolenou profesi a hlavně profesi, která je živí.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na dvojce.
Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy, je hostem Českého rozhlasu dvojky. O ruskou vakcínu proti COVID-19 má zájem čím dál více zemí. Sputnikem V očkuje už nejméně 15. Argentina, Brazílie, Tunisko, Spojené arabské emiráty. Její objednání zvažuje nově Chorvatsko a to ještě předtím, než její použití v Evropské unii schválí Evropská léková agentura. Slovenský premiér Igor Matovič napsal na Facebooku, cituji, povýšit politiku nad zdraví a životy lidí je hluboko pod úroveň mého vkusu. Sputnik V je vakcína s vynikající účinností a v situaci, ve které se nacházíme, by s ní šlo naočkovat dobrovolně miliony lidí na Slovensku. Tolik slova Igora Matoviče. Také Spallanzani Institut pro infekční nemoci v Římě vydal kladné stanovisko k účinnosti a bezpečnosti ruské vakcíny Sputnik V a víme, že Budapešť už využila možnost toho nouzového povolení i bez evropských úřadů a aplikuje ruskou vakcínu. Vidíte tuto cestu i pro další členské státy?
Ano i ne, Zito. Vzhledem k tomu, že taky čtu ty odborné studie, tak mám pocit, že Sputnik V je opravdu dobrá vakcína. Na druhou stranu to chování Ruska se nedá hodnotit jinak, než že používá vakcínu Sputnik V jako jakéhosi trojského koně a jako jakéhosi rozeštvávače zemí Evropské unie.
A z čeho vycházíte? Těch vakcín je celá řada, nově dostal, nebo teda zažádal o registraci Johnson & Johnson.
Vychází to z toho, že výrobce té vakcíny Sputnik V, a potažmo ruský stát, tvrdí, že zažádal o schválení Sputniku V u Evropské lékové agentury, a Evropská léková agentura, a opakovaně to včetně tohoto týdne řekla i Ursula von der Leyenová, řekli ne, my jsme žádnou oficiální žádost nedostali. My jsme dostali takovou jakoby část dokumentace, což není vůbec jakoby plnohodnotná žádost, a my čekáme na další papíry, abychom vůbec ten proces mohli začít. A to mě vede k přesvědčení, opravdu to není jenom domněnka, že Rusko stojí o to uzavírat mimo rámec Evropské unie dvoustranné dohody s Maďarskem, s Chorvatskem, výhledově třeba se Slovenskem, a těm potom dodávat takto jednostranně tu vakcínu. Další věc je, že Rusko není schopné vyrábět tu vakcínu ani pro svoje vlastní obyvatelstvo. Takže tolik k vaší otázce.
Mimochodem, rakouský kancléř Sebastian Kurz chce vyrábět čínské i teda ruské vakcíny přímo právě ve své zemi, pokud by je neschválila Evropská agentura pro léčiva. A přední český virolog Libor Grubhofer, ten řekl pro Český rozhlas, že princip toho Sputniku V je dobrý, nicméně on osobně nedůvěřuje výrobě, opět jsme u toho, a ruským úřadům. Jakou cestou by mělo jít Česko?
No, já si myslím, že Česko může říkat, že se Sputniku V nebrání, ale že by to mělo podléhat opravdu schválení Evropské lékové agentury. A vy jste naťukla důležitou věc, tam by jak u ruské, tak u těch čínských vakcín mělo být opravdu pravidlo, nebo je tam podmínka, že by se ta vakcína, že by měl být nějaký jeden závod na výrobu té vakcíny na území členského státu Evropské unie. Víme, že tam proběhla nějaká sondáž v Rakousku, víme, že tam bylo nějaké takové otlapkávání v Německu s firmou Bayer, to znamená v okamžiku, kdy Sputnik V bude mít schválení od Evropské lékové agentury a bude domluveno, že se bude vyrábět Sputnik V i v Německu v továrně Bayer, tak bych dal jednoznačně zelenou.
Spíš než uvolňování, Německo, které je do 7. března v lockdownu, plánuje rozšířit možnosti testování proti novému typu koronaviru. Od 1. března si všichni obyvatelé budou moci nechat zdarma udělat koronavirový rychlotest. Tamní ministr zdravotnictví Jens Spahn počítá vlastně i se schválením samotestování pro školy, pro školky. Obdobné to bude, co se týče toho rozsáhlého testování, na to sází rakouská vláda, tam by měly být od 1. března k dispozici bezplatné testy k domácímu použití, také v lékárnách. Už nyní je jenom pro zajímavost negativní test podmínkou pro návštěvu třeba kadeřníka, kosmetického nebo masážního salonu. To už ani nevíme, jak vypadá, Jiří.
To opravdu ano, a naše těla už to taky nezapomněla ty dotyky.
Jak je to, prosím, ve Velké Británii? Jakou cestou se ubírají tam? Co preferují?
Já jsem se zrovna nadechoval k tomu říct, že vidím opravdu dva pilíře cesty z temnoty. Proočkovanost populace a možnost velmi intenzivního testování, aniž by se člověk musel nějak složitě přes internet, mobilní telefon někde registrovat a prostě trefit se do nějakého 10-minutového časového slotu. A Velká Británie, která, jak víme, je takový frontman, co se týče očkování, a tam to očkování těch rizikových skupin obyvatelstva je už ve velmi, velmi pokročilé fázi a neustále se už jako snižuje ta věková hranice lidí, kteří jsou očkovaní. Teď tenhle týden už dostal vakcínu i můj kamarád, kterému bylo čerstvě 60 let a je vlastně člověk, který je jinak celkově zdravý. Ale tam chce britská vláda spustit monumentální akci, že chce každý den, jestli jsem to dobře pochopil, což mi připadá úplně fascinující, rozeslat poštou do domácností, do společností, do firem 400 tisíc právě těch domácích testovacích setů, které jste zmiňovala v případě, teď nevím, jestli jste mluvila o Rakousku nebo o Německu.
Obojí.
Tak, obojí, přesně tak. A tohle je podle mě strašně důležitá věc, aby ti lidé sami pro sebe i vzhledem k svému bezpečí vůči okolí věděli, nejsem pozitivní, můžu jít tam, může jít moje dítě do školy, já můžu jít si nechat udělat účest nebo se nechat namasírovat. A tohle je strašně důležitá věc, aby ty testy byly prostě dostupné pro všechny, ať žijete jakkoliv, aby to bylo jednoduché, abyste opravdu zašli do své poštovní schránky, vytáhli tam nějakou obálku, přečetli si návod a udělali si doma testy, abyste opravdu mohli testovat třeba dvakrát týdně, aby to mělo smysl.
Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to, Jirko. Mějte se krásně, naslyšenou.
Mějte se krásně, naslyšenou.
Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.